Вітаю всіх слухачів на порталі Finance.ua. Це Юлія, разом зі мною Станіслав, і ми сьогодні розпочинаємо наш економічний подкаст.
Здравствуйте всім слухачам.
Сьогодні в студії присутня інтрига. Лідер напрямку захисту прав споживачів комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року Юлія Вітка. Доброго дня, Юлія.
Добрий день.
Добрий день.
А сьогодні ми поговоримо про законопроект під номером 2456, який вносить зміни до законодавства щодо вдосконалення захисту прав споживачів фінансових послуг. А також ми сьогодні поговоримо ще про один законопроект, який передбачає обов'язкову перевірку кредитної організації кредитоспроможності позичальника, обов'язкове інформування позичальника про ефективні процентні ставці, а також про зміну черговості погашення частин кредиту в разі його прострочення. Мається на увазі, що сьогодні ми будемо говорити про законопроект під номером 2455 про споживче кредитування. Ви знаєте, я одразу з перших хвилин нашого подкасту я хочу надати слово пані Юлії для того, щоб наш гість зміг детально розповісти про важливість прийняття в другому читанні законопроекту про захист прав споживачів фінансових послуг, про те, яких нам нововведень потрібно очікувати.
Ще раз добрий день, шановні слухачі. Отже, ці законопроекти, вони дійсно запроваджують важливі нововведення, які зможуть запобігти певним порушенням прав споживачів, або навпаки додадуть споживачам інструментарій для захисту своїх прав. Потрібно розуміти, що споживач зустрічається з фінансовою установою на різних етапах. Це і етап продажу послуг, мається на увазі реклама, надання переддоговірної інформації, надання порад. Потім це вже етап договірних відносин від укладення договору виконання і до закриття цього договору, і, скажімо, вже вирішення спірних ситуацій. Так от, у законопроектах ми намагалися покрити всі ці етапи і передбачити права споживачів чи усунення прогалин на всіх етапах. Ну, наприклад, якщо ми говоримо про рекламу фінансових послуг, то запроваджується обов'язкове зазначення в такій рекламі саме ефективної процентної ставки і зазначається порядок її обчислення, а не номінальної ставки. Забороняється, наприклад, реклама без процентних кредитів або подібна реклама, якої зараз є досить багато, можна зустріти особливо в газетах, журналах рекламу таких кредитів. Також встановлюються вимоги до договорів про надання усіх фінансових послуг. Встановлюється обов'язок надати проєкт договору споживачу для ознайомлення, щоб він міг, скажімо, вдома спокійно подивитися на цей договір, можливо, з кимось проконсультуватися. Такий важливий момент, який пов'язаний з розвитком інформаційних технологій – порядок укладення договорів в електронній формі. Тобто, яким чином саме вони будуть засвідчуватися за допомогою електронних цифрових підписів. А як споживачу буде наданий його примірник договору в електронній формі. Ці питання також висвітлюються у законопроектах. Є такі моменти, які вже пов'язані із якимись негативними ситуаціями, припустимо, зі штрафними санкціями. Встановлюється максимальне обмеження розміру штрафних санкцій, які можуть бути накладені на споживача за договором кредиту. Тобто сума таких санкцій не може перевищувати половини вартості кредиту. Також і максимальний розмір пені. Тому що ми знаємо, що часто споживачі стикали ситуацію, коли розмір штрафних санкцій був дуже великим і непомірним. І у прив'язці до цього ще одне важливе нововведення, про яке ви згадали, це зміна черговості погашення за договором про кредит. Тобто сплата всіх цих штрафних санкцій, вона переноситься в останню чергу погашення. Таким чином, щоб споживач не був на постійному лічильнику, коли він всі кошти, які він спрямовує на погашення кредиту, вони йдуть на штрафні санкції. Законопроектом змінюється це правило, тобто в першу чергу будуть погашатися прострочені проценти і тіло кредиту, потім просто проценти і тіло кредиту, і лише в останню чергу штрафні санкції.
Це, кстати, дуже цікавий момент, якщо ми можемо на ньому зупинитися. Да? Мені, по-перше, цікаво, насколько это соответствует мировой практике, вот именно такой подход, да, потому что, понятно, там, желание кредитора, если заемщик не выполняет условия, сначала начисляются штрафы, и, в общем-то, действительно, крайняя форма такого взаимодействия, когда заемщик там оброс штрафами, да, и никак не может погасить основную сумму кредита, потому что все, что он платит, большие деньги уходят там исключительно на штрафы. Но вот другая сторона и риск, наверное, новой нормы связан с тем, что заемщик, понимая, что штрафы он будет платить в самом конце, и все деньги, которые он платит, придут прежде всего на погашение там, тела, кредита, процентов, то не возникнет ли обратная ситуация, когда все-таки в очень ущемленном состоянии окажется кредитор, когда заемщик погасит сам кредит, погасит проценты, а штрафы, в принципе, платить не будет, рассчитывая на то, что банк, может быть, там, штрафы ему простит, не будет судиться ради этого. Вот насколько это соответствует международной практике, да, и как вы смотрели на эту проблему с точки зрения вот, вообще взаимоотношений двух сторон?
Ну, дійсно, при розробці законодавства ми враховували директиви ЄС, але питання, про яке ви згадали, воно на рівні директив не регулюється, воно віднесене до компетенцій там, національного законодавства кожної з держав, і насправді кожна з держав ці питання вирішує по-різному. Ну, скажімо, навіть якщо говорити там про звернення стягнення на майно, так, для погашення кредиту, то ми ж знаємо, що звернути стягнення можна не лише на заставлене майно, а на будь-яке майно позичальника. Хоча, наприклад, у Сполучених Штатах, у деяких штатах є правило, що лише на заставлене майно. І ми виходили, ви праві, тут може бути такий ризик, але ми виходили з тієї точки зору, що, ну, насправді в кредитора досить великий інструментарій, ми не обмежуємо майно, на яке може бути звернення стягнення, проведене. І це, як, можливо, якийсь такий трошки тимчасовий захід. Тобто, дійсно, в нормальних відносинах ринкових, де є взаємна довіра, по ідеї, такого правила не повинно бути. Це як такий тимчасовий захід, щоб хоча б вивести на якийсь нормальний рівень там кредитування і взагалі ці відносини кредитора і позичальника. І в результаті ми дійшли до такого компромісу з банківським сектором, тому що банкіри також були учасниками цього процесу і робочої групи.
Ага. Ну, це хорошо, якщо банкіри підтримали в результаті такий варіант, то це позитивний сигнал.
Ви знаєте, що на якому моменті я би хотіла би зараз зупинитися, це напевно на такому дуже головному моменті, коли споживач, він не до останнього, так, отримує всю інформацію про обрану фінансову послугу. От як робити, що робити в такому випадку споживачеві? Чому трапляються такі випадки, коли не всі фінансові установи дотримуються повної розкриття інформації?
Ну, знаєте, важко сказати, чому саме так діють фінансові установи. Дійсно, раніше проводилися певні дослідження, так звані таємного покупця, так, коли можна прийти в якості нібито отримувача фінансових послуг і попросити про надання інформації і так далі. Буває, що дійсно інформація не в повному обсязі надається. Буває, що, скажімо, не про всі там платежі повідомляють комісії. Є випадки, коли в договорі міститься таке положення, що споживач підписанням цього договору підтвердив ознайомлення з інформацією. А насправді ці процеси абсолютно мають бути розведені. І відповідно до директив ЄС, надання інформації – це один процес, і він має бути засвідчений підписом саме під інформацією, яку отримав споживач, а укладення договору – це вже інший процес. Не може споживач своїм підписом на договорі автоматично підтверджувати, що він з інформацією знайомився, бо це означає, що, як правило, йому така інформація не була надана. Тобто така у нас є практика, вона з одного боку, вона, можливо, зумовлена якимись прогалинами, тобто є якісь прогалини в законодавстві, можна зробити так, це буде законно, то чому ні? Можливо, це просто там рівень культури взаємовідносин надавачів послуг, отримувачів, тому що досить були різні конфліктні періоди, коли і споживачі подавали різноманітні позови, зловживаючи своїми правами. Ну, так в нас склалося. І просто потрібно і одній, і іншій стороні зрозуміти про те, що кожен програє в такій ситуації. Тому що споживач не може об'єктивно оцінити те, скільки йому прийдеться сплачувати, і в результаті це відобразиться на фінансовій установі, на його там, на її вкладниках, якщо це припустимо.
А як от законопроект 2455 буде вирішувати це запитання?
ми досить зробили великий акцент саме на розкритті інформації. Тобто це були ті норми, на яких ми не поступались, не робили поступок банківському сектору. Зокрема, щодо реклами, я сказала, що повинна бути ефективна процентна ставка. Рухаємося далі. Припустимо, вирішив споживач таки брати кредит і приходить до фінансової установи. Ми запроваджуємо так званий паспорт споживчого кредиту. Це відповідно до директиви ЄС. Тобто це стандартизована форма, в якій надається інформація про всі умови кредиту. І кожна фінансова установа, кредитодавець, навіть не банк, так, повинна буде надавати інформацію, якщо це споживчий кредит, саме в такій формі. Таким чином, по-перше, споживач зможе порівняти продукти різних установ. По стандартизованій формі це значно легше зробити. І він це засвідчує підписом, що він ознайомився. І далі договір повинен бути укладений саме на тих умовах, з якими ознайомився споживач. Ну, звичайно, на дату актуальності цієї інформації. Тому що якщо інформація змінюється, бо якийсь є часовий період між тим, коли споживач перший раз прийшов, другий раз прийшов, то фінансова установа повинна оновити йому цю інформацію. І якщо договір укладений на інших умовах, ніж було зазначено в інформації, при тих самих складових, так, його, при тих самих характеристиках його кредиту, то він має право вимагати приведення договору у відповідність до тієї інформації, яка була надана.
А можна я задам ще уточняющий вопрос? Я, хотя я не следил специально за этой темой, но мне казалось, что на уровне законодательства где-то лет 5 назад, после финансового кризиса, после вот достаточно серьезного ухудшения качества портфелей банковских, уже и вот возникла проблема того, что кредиты люди многие там брали на потребительские цели и не очень вникали в условия. Уже было требование к банкам раскрывать эффективную процентную ставку. Я вот не помню, это было на уровне закона или каких-то подзаконных актов, но что-то вот мешало банкам раньше выполнять эту норму, да? Я понимаю, что вы действительно сейчас продумали техническую сторону вопроса. Паспорт – это действительно очень хороший, наверное, способ сравнить условия разных совершенно как бы банков. Но что все-таки заставляет думать, что вот банки сейчас станут это выполнять?
Дійсно, певні норми з приводу інформування є наразі в законі про захист прав споживачів, це стаття 11, і є постанова Національного банку щодо інформування. Трошки ситуація тут із правозастосуванням складна, тому що закон про захист прав споживачів, він надає права колишній Держспоживінспекції, тепер вона називається по-іншому. А постанова Національного банку, це документ Національного банку. І от завжди питання було, хто має за цим слідкувати, правильно розкриває інформацію чи ні. Бо самі норми закону, вони надають повноваження Держспоживінспекції, а постанова, підзаконний акт, але Національного банку. І в результаті, дійсно, особливо контроль за цим не здійснювався. Дуже, дуже це так ситуативно було. І крім того, штрафних санкцій не було. Наразі ми ще встановили штрафні санкції як на посадових осіб фінансової установи, так і на саму фінансову установу. Тобто значно ми посилили цей блок.
От щодо санкцій, я би зараз теж хотіла би зупинитися. Ми бачимо, що на практиці є дуже багато неприємних моментів, так, коли притягнути фінансову установу до законної відповідальності, це просто стає неможливим. От розкажіть про конкретні санкції, які встановлює закон про захист прав споживачів.
В основному ці санкції якраз стосуються інформування. За ненадання інформації, неповне надання, несвоєчасне надання не у формі, передбаченій законом. За ненадання примірника договору і додатків до нього. Тобто, в основному, ось це такий перелік штрафних санкцій. А по деяких нормах ми дійшли такого компромісу з банками, що ми не штрафну санкцію встановлювали, а, скажімо, там певну заборону. Наприклад, там заборона зміни істотних умов договору, взагалі умов договору в односторонньому порядку. Або, наприклад, особливий порядок повідомлення споживача про зміну істотних умов договору. Тобто, оскільки штрафні санкції – це досить жорстко, і це може бути предметом, можливо, якихось корупційних зловживань, це те, про що говорять фінансові установи, можна з ними з цього приводу погодитись в певній мірі. Тобто деякі штрафні санкції ми залишили як штрафи і на посадових осіб, і на фінансових установ, а деякі ми просто переформулювали в певні там правила чи заборони.
Кто будет следить за все-таки исполнением этих правил, да? Потому что, ну, конечно, можно там в каких-то крайних случаях обращаться в суд, хотя далеко не всегда, наверное, там рядовой потребитель финансовых услуг будет, в общем-то, этим заниматься, да? А есть ли какие-то органы, которые за этим все-таки будут следить и пытаться решить? И имеет ли теперь вот эта государственная инспекция, да, по защите прав потребителей отношение тогда к банковской системе?
Дійсно, ви праві, ми в законопроектах встановили додаткові повноваження регуляторів фінансового сектору, тому що, ну, логічно, щоб контроль за цим всім здійснювали саме регулятори фінсектору, тому що це потребує все додаткових знань.
То есть мы говорим про Нацбанк в случае банков, про комиссию нацфинансовых услуг, которая, правда, сейчас подвергнута реформированию в случае там, страховых компаний там,
и комиссию цінних паперів. Їм надаються додаткові повноваження, саме вони здійснюють контроль навіть за рекламою, бо наразі навіть вони повноважень по рекламі не мають, окрім комісії з цінних паперів. Тобто ми встановлюємо, що контроль за рекламою здійснюють саме регулятори. Ну як може там Держспоживінспекція контролювати рекламу і ефективну процентну ставку? Це ж вони повинні це обраховувати тоді. Ну, і це якесь розірване виходить нагляд і регулювання.
Неякісний.
Так, тому ми надаємо повноваження регуляторам, але в нас залишається одна проблема, яка поки що не вирішена в рамках цих законопроєктів. Ну, ми і першопочатково планували її винести за межі цих законопроєктів. Це вже саме вирішення спору. Є повноваження там щодо надання обов'язкових до виконання розпоряджень, щодо контролю умов договорів і так далі. Але коли мова йде про спір, припустимо, споживач вважає, що йому неправильно нараховують проценти, тобто конкретно спір про якусь суму там чи про право, так, то регулятори наразі не мають повноважень вирішувати такі спори. Це потребує аналізу суті справи, доказів і так далі. В такій ситуації, якщо потрібно вирішити спір, у споживача наразі залишається тільки шлях йти до суду. Тоді, як в інших країнах, є позасудові механізми вирішення спорів. Фінансовий омбудсмен, там, припустимо, третейські суди, арбітражні комісії, вони по-різному називаються, але загалом вони, це є позасудові способи вирішення спорів. ADR – Alternative Dispute Resolution. Ми вивели поки що це питання за межі цих законопроєктів, буде окремий законопроєкт, очевидно, про фінансового омбудсмена. Ну, поки ще це в стадії розробки. І саме ця установа повинна брати на себе ось всі ці спори ще до того, як споживач йде до суду, і вирішувати їх. І такі рішення будуть обов'язковими.
Я как-то принимал, маленькое отступление сделаю, если можно, участие в одной телевизионной программе. Было ток-шоу, посвященное людям, обманутым финансовыми компаниями. Речь шла там действительно о мошенниках, которые организовывали там покупки в группах, причем это даже не обязательно там они получали какие-то лицензии. То есть деятельность могла быть или вообще противозаконной, или на грани того, что позволяет закон. Но я был поражен тем, что вот те люди, которые реальные пострадавшие люди были в студии, они, в общем-то, честно признавали, что не читали договора, которые им предлагали, они ну, просто считают это слишком сложным для себя, да, и как вот вы видите эту сторону проблемы, потому что можно действительно улучшить техническую часть, можно предъявить требования к поставщикам услуг, и они действительно будут, допустим, отделять там процесс предоставления информации от подписания договора, да, человек будет подписывать лишнюю бумажку, но будет ли он читать ее, это большой вопрос.
Абсолютно правильно, це дуже цікава тема, тема фінансової грамотності, фінансової просвіти. Ви знаєте, в цій ситуації українці, в принципі, не дуже гірше виглядають, ніж споживачі фінансових послуг інших країн. От нещодавно відбувся глобальний симпозіум Організації економічного співробітництва і розвитку щодо фінансової просвіти, яка є провідною організацією в цій сфері. Я була на цьому симпозіумі, і цікаво, вони презентували результати своєї повторної оцінки рівня фінансової грамотності у практично всіх європейських країнах і не тільки країнах світу. Так от, за 10 років зусиль щодо підвищення фінансової грамотності він практично рівень не змінився у тих країнах. І він також є низьким. Так само у цих країнах у більшості споживачі мало приділяють уваги отриманню інформації перед тим, як укласти договір, мало читають договір, мало планують на майбутнє свій бюджет, свої фінанси і так далі. Не надають перевагу там якимось довгостроковим заощадженням. Тобто проблеми десь аналогічні. Можливо, в нас цей відсоток населення ще більший, ніж у них. Але, наприклад, у ці країни, з таким, ну, не дуже, можливо, там грамотним підходом до власних фінансів, навіть серед цих країн є така країна, як Польща, що досить дивно, з розвиненим там і фінансовим сектором, і ринком капіталів, і так далі. Один з найвищих рівнів – це в таких країнах, як Нідерланди, Бельгія, Норвегія. Тобто в нас десь подібна ситуація. Не можна, знаєте, скаржитися, що в нас от люди зовсім там нічого не читають, все дуже погано. В нас десь так само. Але потрібно якісь додаткові зусилля і навчати цьому людей.
Ну, здесь я с вами соглашусь, что люди везде более-менее одинаковые. Я вспомнил тут фразу, которую приписывают Наполеону, который когда-то сказал, что если человеческая жадность знает все-таки какие-то границы, то глупость человеческая воистину безгранична. В принципе, я думаю, транслируя это на финансовый рынок, наверное, можно сказать, что гораздо больше людей пострадали не от жадности, да, когда они пытались заработать слишком много, а от глупости, когда они там просто подписывали, не читая договора, да, или не пытались там даже разобраться в каких-то там особенностях финансовых услуг, считая это слишком сложным для себя, и все-таки принимали на себя риски, связанные вот с такими услугами. Но над этим как-то нужно работать, особенно в условиях Украины, которая все-таки страна с таким еще патерналистической моделью, когда люди сильно ориентированы на государство, они ожидают, что государство их защитит, да, все-таки у нас рыночная модель экономики, и существуют риски, которые сам человек должен оценивать. Государство, наверное, должно предпринимать усилия для того, чтобы эти вот финансовая грамотность повышалась. А существуют ли сейчас программы с этим связанные, украинские или международные?
Я прокомментую перший аспект ваш, а тоді другий, щодо того, що потрібно щось робити, дійсно. І от, наприклад, як на глобальному симпозіумі сказали, все повинно ставати простішим. Тобто цю інформацію, ці договори потрібно споживачам представляти у простішому вигляді і не нав'язувати їм непотрібні їм ризиковані продукти. І, наприклад, от у Франції, Центральний банк Франції, цікаво також розповідав їхній досвід, вони настільки, ну як вже, дисциплінували своїх надавачів послуг фінансових установ, що вже самі фінансові установи відмовляють споживачів від якогось ризикованого продукту. Тобто настільки сильний нагляд над фінансовими установами, що вони вже стають цими prudent по відношенню до споживачів. Споживачі далі там не читають, чи там готові, а ці вже, от знаючи, що їх чекають там, чи якісь штрафні санкції, чи ще щось, вже самі попереджають. І другий аспект, про який ви згадали щодо програм фінансової грамотності. Ну, наразі нас, звичайно, потрібно розробити стратегію, затвердити стратегію фінансової грамотності, як це відбувається у всіх країнах в рамках ОЕСР. Національний банк наразі виконує координуючу роль з цього приводу. Відбулися вже і стратегічні сесії з приводу розробки стратегії. Ну, потрібно просто пришвидшитись в цьому плані. І, звичайно, є певні такі, ну, можливо, точкові програми. Ви знаєте про програму фінансової грамотності у школах, яка ще за проєкту USAID була започаткована, якісь фінансові установи свої програми запроваджують. Але все-таки це потрібно більш глобально і з координуючою роллю Національного банку.
Краще вже дуже пізно, чи так? Або
да, здесь, кстати, есть еще один аспект, мне интересно, вот, Юля, вас спросить. Все-таки вы говорите, приводите примеры стран, где в результате усилий регуляторов действительно банки или финансовые учреждения становятся более prudent, они как бы стараются уже не предлагать людям услуги, которые для них не подходят. А есть ли здесь понятие еще, насколько оно сильно выражено в разных странах, есть ли разница, вот, ответственное поведение бизнеса, да, когда бизнес не под давлением регуляторов, а просто исходя из того, что это правильный подход, там, долгосрочный подход к организации отношений с потребителями услуг, сам вот стремится это делать не потому, что давят регуляторы. Есть ли разница в отношении самого бизнеса между странами, между культурами?
Ну, важко, звичайно, так однозначно відповісти на таке запитання. Очевидно, ну, як мінімум, я думаю, у Великобританії, яка трошечки іншу має правову систему і завжди була стримуючим фактором у цих складних бюрократичних європейських регуляціях, там, очевидно, більш, можливо, культура саме бізнесу розвинена і спрямована на такі довгострокові відносини. Європейські, ну, країни тут нашої континентальної правової сім'ї, вони схильні більш це зарегульовувати. Тому важко так однозначно сказати. І, до речі, Також інформація від ОЕСР, рівень довіри до фінансового сектору у всіх країнах, по-моєму, крім чотирьох, з 2007 по 2012 рік дуже суттєво знижувався. Наприклад, тут цікаво, Бельгія на 40, мінус 40 показник став від'ємний довіри до фінансового сектору. З 2007 по 2012, тобто ця криза, звичайно, впливала. Але Нідерланди, от, наприклад, їм вдалося вже за цей період з 2012 по тепер вийти на попередній свій показник довіри до фінансового сектору. Тобто тут залежить багато факторів і політика держави. Також цікавий ще факт, щоб, можливо, трошечки нашу дискусію таку професійно розбавити. От у Нідерландах провідником фінансової грамотності у їхній країні є королева Максима. Вона виступає на всіх заходах, вона є генеральним представником ООН з питань фінансової інклюзивності. Тобто, бачите, це на рівні королеви все відбувається, тому, можливо, і вдалося відновити цю довіру.
Нам теж потрібно якусь яркую фігуру, мабуть.
Яку, наприклад?
Поплавський, наприклад. Він мог би займатися, допустим...
Він би співав на сцені та казав, будьте дуже грамотні люди.
Варіантів може бути багато, мабуть.
Юлія, я хотіла дізнатися, знаєте, про що ще? Про відмінність у притягненні до відповідальності державних фінансових установ та приватних. Чи вона є? Яка саме? Які критерії? Та тощо.
Тут мені просто відповідати, таких відмінностей немає, відповідальність абсолютно однакова, ми ніяким чином не диференціювали приватні і державні, ну, насамперед, виходячи з того, що в нас за Конституцією всі форми власності рівні перед законом, тому повинні бути рівні конкурентні умови.
Я зрозуміла. В тебе є що додати або...
Я бы хотел, если можно, чтобы мы перешли к одной тематике, про которую вы уже, Юля, упоминали. Вы говорили о том, что сейчас, это справедливое совершенно, на мой взгляд, утверждение, развиваются новые формы оказания финансовых услуг. У нас есть электронная форма сейчас, там, заключение каких-то, наверное, договоров, сделок. То есть прошли уже, наверное, те времена, когда, там, оформив вклад, вы... там бережно хранили какую-то книжку, да, где были сделаны там ручкой записи о том, какая сумма у вас хранится на счете, да, и любое изменение по счету, в общем-то, также ручкой вносилось там в эту сберегательную книжку. А, тем не менее, вот интересно, насколько сейчас законодательство, в принципе, позволяет защитить права потребителей, да, когда они пользуются услугами банков и, к примеру, там, пополняют счет депозитный и не имеют документального бумажного подтверждения с печатью о том, что они пополнили, допустим, депозитный счет. Есть ли проблемы сейчас, связанные с этим, и пытались ли вы как-то эти вопросы решать вот, в новом измененном законодательстве?
Я вже згадувала про те, що передбачено електронну форму договорів. Електронна форма укладається за допомогою електронного цифрового підпису, але в широкому розумінні цього слова, так як в нас Цивільний кодекс визначає, або інших аналогів цього підпису. Тобто основне, що це вже питання самої фінансової установи, її внутрішніх процедур і так далі, яким чином буде відбуватися ідентифікація. Тобто головне, щоб тут споживач був ідентифікований і за допомогою якогось ключа, ну, який відповідає цьому визначенню електронного цифрового підпису, тобто сам факт ідентифікації особи і факт укладення договору, тобто факт накладання цього підпису. Також, ви знаєте, є така тенденція, коли, ну, щоб не множити папір, так звана публічна частина договору розміщується на сайті, а споживач має лише свою індивідуальну частину договору. От в мене особисто такий приклад є, коли депозитний договір, в мене оця індивідуальна частина шляхом приєднання до публічного договору. І мені щось потрібно було з'ясувати, як там пролонгація чи щось таке. Я, звичайно, нічого там не знайшла в цій індивідуальній частині, але це була якась важлива умова. Я вже не пригадую, що саме я дивилася. І, тобто, для мене, навіть як для юриста, виявилося дуже важко в цих індивідуальних умовах все-таки з'ясувати, як же ж буде в цій ситуації. Тому ми в законопроєкті заклали такий підхід, що індивідуальна частина повинна мати принаймні істотні умови, так, цього договору, цієї фінансової послуги. Всі решта умови, вони можуть бути на сайті, але основне, щоб ця публічна частина, вона також була доступною десь на сайті. І щоб її версії, тому що вона ж буде змінюватися, то без відома споживача, ця публічна частина може змінюватися в процесі, то щоб її версії були доступними на веб-сайті.
Завжди онлайн.
Так.
И все-таки, а существует ли уже, вот, если вы знаете, какие-то, может быть, спорные ситуации, да, по поводу вот именно электронных форм заключения тех или иных сделок вот, на текущий момент времени? Является ли это проблемой уже там судебной или какой-то
поки иной плоскости? Поки що, принаймні, станом десь на більше як рік тому, коли я аналізувала судову практику досить детально по різних сферах фінансового сектору, я не стикалася з такою проблематикою. Ну, звичайно, поки що, я думаю, суди будуть досить важко сприймати це все в плані доказів. Тобто мені собі трошки важко уявити, як ці докази надавати суду, якщо виникла ситуація, укладений договір чи не укладений. Тому що це ж все за допомогою електронних засобів. Тому так, принаймні масово таких проблем точно не виникає. Ну, інша справа, що ж дуже і розвиваються ці послуги. От зараз у нас з'являються нові послуги, такі там пов'язані з, так би мовити, там P2P, P2B лендінг і так далі. Різні трейдингові платформи типу Форекс. Тобто, можливо, поки, знаєте, не дійшла ще ситуація до якихось там масштабних шахрайств, то і не виникло таких судових спорів з приводу форми договору.
Ну, я думаю, случаи мошенничества еще будут. Как бы люди всегда находят возможность в разные ситуации что-то сделать. Да? Можно вспомнить ситуации, когда там некоторые банки, ну, это было самоуправство отдельных там сотрудников банка, да, могли принимать депозиты, выдавать документы людям, да, на самом деле деньги не попадали в баланс банка, да, а попадали прямиком там в карман кассиру, который там выписывал документы. Поэтому здесь меняется технология, да, там теоретически могут, наверное, быть попытки технологические, да, может быть, каким-то образом повлиять на, ну, вот на то, как можно там перераспределить незаконным образом какие-то средства. Но то, что вы упомянули, вот абсолютно новые действительно формы, P2P, это вот peer-to-peer, да, то есть когда кредитование происходит, скажем так, на площадке банка, это то, что один из крупнейших банков сегодня, да, предлагает у нас в стране, когда вкладчик фактически, он не делает вклад в банке, да, он фактически выдает через банк кредит другому какому-то там, юрлицу, физлицу, да, и фактически берет на себя риски, связанные с невозвратом этого кредита. Хотя там эти риски каким-то образом минимизируются, да, там могут существовать страховки или какие-то иные способы минимизации этих рисков. Все-таки, когда дело доходит до действительно там плохой ситуации невозврата, это риск именно этого человека, который выдал такой кредит через банк. А ваш законопроект как-то вот эти новации на рынке учитывает, или вы будете там думать дальше над этим?
Ну, знаєте, по-перше, дійсно, тут я аналізувала якби цю ситуацію з юридичної точки зору і так далі. Тут і важко зловити цей момент самого факту надання фінансових послуг, тому що дійсно взаємодіють, причому навіть не безпосередньо, дві фізичні особи, припустимо, одна робить оферту десь там в електронній системі шляхом проставлення галочки, інша акцептує цю оферту, і таким чином один надає нібито, ну, якби кредит, інший цей кредит бере, причому перша особа, можливо, думає, що вона кладе депозит, тобто тут важливо її інформувати, що це реально інвестиція і ризикована інвестиція. Інший, той, який бере цей кредит, він ж не проінформований детально про умови кредитування, як це за законом про захист прав споживачів. Законодавство про захист прав споживачів на ці відносини взагалі не поширюється.
Естественно, никакой речи нет о гарантировании вклада, который сделал человек со стороны фонда гарантирования вклада.
Це і кредит не можна назвати споживчим, особливо коли це дві фізичні особи, то тут взагалі відносин споживацьких не виникає, тому що споживач – це завжди там, де інша сторона – суб'єкт господарювання. Тому ну, це ризик суто цих контрагентів, але, звичайно, тут повинна бути роль регуляторів в тому, щоб цю ситуацію… Ну, тобто, щоб якимось чином це регулювати і контролювати, принаймні, які повинні бути вимоги до інформування сторін. Це чітко має бути зазначено, що це інвестиція, не десь маленькими буквами, і що гарантії фонду тут не поширюються. І, звичайно, повинні бути вимоги до надавача такого майданчика, так? Чи цих консультаційно-інформаційних послуг. які в даному випадку надаються банком взагалі. Так? Тобто тут є і питання з точки зору пруденційного регулювання. Ну, на жаль, тут під питання захисту прав споживачів ці відносини не попадають. Тому це потрібно все-таки регуляторам от на рівні і підзаконних актів це все врегулювати. І ми, до речі, встановили таку умову, що регулятори мають право на своїх підзаконних актах встановлювати додаткові вимоги до договорів, що дасть їм змогу більш оперативно реагувати. От, наприклад, у цій ситуації добре було б, якщо б були вимоги, так, до інформування, до договорів, але не чекаючи змін до якогось закону чергового.
Ну, боюсь, что здесь тоже, в общем-то, велика роль, прежде всего, регулятора. Я бы не очень там рассчитывал на ответственное поведение бизнеса в Украине, какого бы то ни было, там, большого или маленького. Поэтому регулятор, наверное, должен там внимательно смотреть на эту ситуацию, чтобы действительно не получилось так, что люди не понимали до конца сути услуги, которые они получают. Неважно, получают ли они кредит или размещают деньги, да. А внешне это выглядит все-таки, может быть, как какая-то там традиционная банковская услуга, да. На самом деле никакие права, в общем-то, применимые к такой услуге здесь нельзя реализовать. И речь не только о P2P-кредитовании. Есть, кстати, есть вот даже там последний достаточно громкий на рынке пример подобной ситуации, когда банк Михайловский, который уже покинул рынок, да, достаточно громко и некрасиво, подвел, скажем так, ну, на мой взгляд, подвел большое число своих вкладчиков, которые разместили деньги не в банке, а в финансовой компании. На эти вклады не распространяется гарантия фонда гарантирования вкладов. Я не знаю, как точно ввел свою рекламную политику банк Михайловский, но собираюсь предположить, что, наверное, людям говорили, не беспокойтесь, все в порядке, здесь повыше процент, но там про какие-то риски, про то, что вклады не покрываются гарантией, по крайней мере, четко, внятно это никто не артикулировал. Может быть, людям там давали подписать бумажки, в которых они расписывали, что там они знают, что гарантии нет со стороны фонда, но не факт, что эта информация действительно доводилась до вкладчиков, потому что иначе там все-таки собрать там более миллиарда гривен под такие расписки, рискованные условия, было бы, наверное, достаточно сложно. Поэтому в нашем рынке есть примеры нехороших ситуаций, и, в общем-то, регулятору нужно делать из этого выводы заранее.
І так на мене все, оп, і подивилися. Я хочу сказати, що нам вже потрібно завершувати наш сьогоднішній випуск. Моє слово, воно завжди таке. Я хочу побажати нашим слухачам, щоб вони були дуже уважні. І завжди дивилися і читали те, що їм показує фінансова установа. Так?
Договори треба читати.
Сьогодні в студії був Станіслав, Юлія, а також мій гість Юлія Вітка, лідер напрямку захисту прав споживачів комплексної програми розвитку фінансового сектору України до 2020 року.
За що ми вам дуже благодарні.
Дуже я вам вдячна. Дякую.
Бажаємо всім гарного настрою, дня та всього найкращого.
До побачення.
До побачення.
До свидания.